Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Kull semija kollha ta' Radio Lauretana, jiena Silvio Camilleri nittama li jinservi ta' kumpanija waqt din is-sija li jmiss. Ser nibdew bil-mużika ta' George Frederick Handel, b'wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa tiegħu Music for the Royal Fireworks. Din hija suite li tagħti parti prominenti lill-istrumenti tan-nifs. Handel kiteb dan ix-xogħol fl-1749 għal ċelebrazzjoni tar-Re George it-Tieni li seħħet fi Green Park f'Londra. Hemmhekk kienu attendew madwar 12,000 ruħ. Minn Music for the Royal Fireworks ser nisimgħu l-Overture tal-bidu li ser tiġi segwita mill-Scottish Chamber Orchestra mexxija minn Sir Alexander Gibson. Smajna l-Officer minn Music for the Royal Fireworks ta' George Frederick Handel, esegwita minn l-Scottish Chamber Orchestra meċxija minn Sir Alexander Gibson. Naddu għal-aktar mużika din id-darba ta' Franz Liszt bil-Hungarian Rhapsody No. 2. Il-kompożitur kiteb 19 Hungarian Rhapsody u din hija l-aktar waħda popolari fosthom għaliex insibu bilanċ bejn it-teknika mitluba mill-pjanist u l-izbuħija tat-temi li jipaxxu l-widna. Liszt kiteb din ir-rapsodija għall-pjanu fl-1847. Minħabba s-suċċess li kisbet għamel ukoll arranġament orkestrali u verżjoni għal żewġ pjanisti. Aħna ser nisimgħu il-verżjoni orkestrali ta' Hungarian Rhapsody No. 2 li ser tiġi segwita mill-London Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Willy Boskowski. Smajna Hungarian Rhapsody No. 2 ta' Franz Liszt, eseguita mill-London Philharmonic Orchestra, mexxija mis-surmast Willy Boskowski. Dan huwa l-programm tiżwieqa klassika fuq Radio Lauretana fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Issa ser nisimgħu mużika ta' Antonio Vivaldi, bla dubju l-aktar kompożizzjoni magħrufa tiegħu l-Quattro Stagioni. Vivaldi kiteb dan ix-xogħol magħmul minn erba' kunċerti għall-violin fl-1720. Aħna ser nisimgħu l-ewwel kunċert, La Primavera, minn Le Quattro Stagioni ta' Antonio Vivaldi u il-movimenti huma Allegro, Largo u Allegro. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija ta' membri tal-Berlin Philharmonic Orchestra mexxija mill-violinist Nigel Kennedy. Smajna l-ewwel kunċert La Primavera minn l-kwattro staġjoni ta' Antonio Vivaldi. Is-silta li se biex nisimgħu issa hija ta' kompożitur Gioachino Rossini. Ser nisimgħu l-oviċer mill-opra La Gazza Ladra li ser tiġi segwita mill-Berlin Philharmonic imexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan.
Thank you.
Smajna l-oficer mill-opra La Gazza Ladra ta' Gioacchino Rossini li ġita segwita mill-Berlin Philharmonic immexxija mis-surmast Herbert von Karajan. Qed tisma' l-programm Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lauretana fejn tinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Nabdu issa għal xogħol ta' kompożitur Malti Charles Camilleri. Hawnhekk sar nisimgħu l-Evolution de la Joie li hija kompożizzjoni għall-orgni u l-kurunetta. Hekk kif il-kompożitur jelabora fuq il-melodiji li nsibu fil-bidu tax-xogħol, il-kurunetta tisraq l-attenzjoni tas-semmieħ. Il-mużika tilħaq il-qofol tagħha lejn it-tmim b'silta li donna xi fanfarra li qiegħda tindaq għal xi okkażjoni prominenti. L-Evolution de la Joie ser tiġi segwita mill-kurunettist Peter Turnbull u l-organist Kevin Bowyer li doq l-organi ta' Colston Hall fi Bristol. Smajna l-evoluzzjon della ġwa ta' Charles Camilleri li ġiet segwita mill-kolonettist Peter Turnbull u l-organist Kevin Bowyer. L-aħħar xogħol ħejjiet huwa ta' Johann Sebastian Bach, il-Passjoni skont San Juan. Dan huwa wieħed mill-oratorji l-aktar magħrufa għaż minn l-ajt. L-oratorju huwa kompożizzjoni li tixbaħ ħafna lill-opra, fis-sens li fih insibu partijiet għal voċijiet solisti, korijiet u mużika orkestrali flimkien ma' partijiet reċitattivi. Dawn l-oratorji ġeneralment jittrattaw suġġetti bibliċi. Ta' minnejdu li Bach kiteb l-oratorju St. John's Passion fl-1723. Is-silta korali li jinsibu fil-bidu tal-oratorju St. John's Passion tinsaċ talba sabiex aħna l-koll nimmeditaw fuq il-passjoni ta' Kristu. Din l-introduzzjoni ser tiġi segwita mill-Scholars Baroque Ensemble.
Thank you.
Smajna Herr Unser Herrscher, s-silta korali grandjuża li tiftaħ l-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach. Hawnhekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Minnaħa tiegħi inġeddert l-appuntament tiegħi miegħek li qed tisma' Radio Lawretana għal-ġimgħa d-dieħla. Nittama li l-ġimgħa mqazza tkun għalina l-koll perjodu ta' riflessjoni spiritwali u anke sservi biex tfakkarna fit-tradizzjonijiet sbieħ li ħallewlna mis-sirijietna marbuta ma' dan iż-żmien għażiż. Jiena Silvio Camilleri nixtieqlek is-saħħa.